Joo, kiitoksia ja kiitos kutsusta tänne Jyväskylään. Olen tosiaan Marko Paavilainen ja mä olen pitemmän aikaa niin ollut kiinnostunut talouselämän ja kielipolitiikan suhteesta. Väittelin tosiaan, kuten Anu sanoi, tämmöistä aiheesta, kun pääomilla oli Mieli ja kieli, jossa käsittelin sitä, miten kielipolitiikka ja vapautunut kauppaelinkeino kytkeytyivät toisiinsa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Tämän jälkeen olen useampiakin tutkimuksia käsitellyt tätä liike-elämää kielipolitiikan näkökulmasta. Ja tässä vähän aikaa sitten, 2019, siis viime vuonna, tuli tämmöinen kirja kuin Liikemiehen ja hyväntekijöitä, joissa kirjoitin paristakin karjalaisesta kauppiasta nimenomaan tämän kielipolitiikan näkökulmasta. Ja näistä nostan tänään esille Juho Hallenbergin kauppaneuvoksen ja hänen aikalaisensa Juho Lallukan. Me kaikki täällä varmasti tiedämme, että Viipuri oli monikulttuurinen kaupunki 1800-luvun loppupuolella ja sitä ennenkin. Viipurissa puhuttiin suomea, ruotsia, venäjää ja saksaa. 1920-luvulla viipurilainen Yrjö Ora teki selvityksen tai pienen tutkimuksen siitä, miten viipurilainen suurkauppiaskunta jakaantui eri kieliryhmiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Hän käytti tässä tutkimuksessa perusaineistona verotustietoja. Siitä hän veti rajan, että ketkä olivat yli 2000 markasta verotettuja, niin hän katsoi, että ne ovat suurkauppiaita. Ja hän laski sitten sen pohjalta, että miten kauppiaskunta eri vuosina jakaantui. Ja olen tuossa nyt laittanut muutamia numeroita ylös. Tuolla suomalaisilla tarkoitetaan siis suomenkielisiä kauppioita. Saksalaisruotsalaisilla tarkoitetaan niitä, jotka puhuivat äidinkielenään saksaa tai ruotsia. Ja venäläisillä tietenkin niitä, jotka puhuivat venäjää. Näistä saksalaisruotsalaisista kauppiaista voi sanoa, että vaikka tuolla Viipurissa oli aika paljonkin näitä saksankielisiä, niin liike-elämässä he puhuivat pääosin ruotsia. Ruotsihan oli 1800-luvun lopulla Suomen suurliike-elämän kieli. Eli nämä saksalaiset kauppiaat lähinnä kotioloissa käyttivät tätä saksaa liikeyhteyksissä. He käyttivät ruotsia ja sen takia Orakin nimesi heidät saksalaisruotsalaisiksi. Jos näitä numeroita, jotka mä tähän olen poiminut, niin katsoo, niin siinä huomaa sen, että ensinnäkin, että tietenkin kauppa vilkastui Viipurissa, kun suurkauppiaskunnan määrä kasvoi koko ajan, mutta ehkä merkittävin muutos tuossa tapahtuu 1890-luvulla, kun suomenkieliset kauppiaat selkeästi vahvistuvat hyvin voimakkaasti ja nousevat 1900-luvun alussa suurimmaksi ryhmäksi Viipurissa. Ora laski, että itsenäisyyden alussa noin 60% Viipurin merkittävimmistä kauppiaista oli jo suomenkielisiä, eli oli tapahtunut merkittävä muutos kaupunki, jossa aikaisemmin olivat venäjänkieliset ja ruotsalais-saksalaiset olleet johtavassa asemassa, niin olivat sitten jääneet sitten suomalaisten jalkoihin. No se syy, miksi Ora tämmöisen tutkimuksen 1920 teki, ja se esiteltiin siis Viipurissa sitä aika paljonkin, käytiin kuuntelemassa ja sitä julkaistiin viipurilaisessa lehdissä, niin se kiinnosti hyvin paljon sen takia, että raha merkitsi pitkään valtaa. Ihan sananmukaisesti merkitsi valtaa. Sen takia, että äänioikeus ja äänimäärä oli sidottu kunnallisvaaleissa ja porvarissäädyn valtiopäivämiesvaaleissa veroäyreihin. Tämä tarkoitti sitä, että kaikkein köyhimmät, jotka eivät maksaneet veroa ollenkaan, olivat siis vapautettuja verosta, niin heillä ei ollut minkäänlaista vaikutusvaltaa kunnallisiin asioihin. Kaupungeissa yhden henkilön käytössä oleva äänimäärä vaihteli 1-25. Eli kun ylitti tietyn äyrikynnyksen, sai yhden äänen ja sitten kun seuraavan sai kaksi ja niin edespäin, aina 25 ääneen saakka. Tämä järjestelmähän oli Suomessa käytössä itse asiassa itsenäisyyden alkuun saakka ihan kunnallista päätöksentekoa tai äänioikeuttahan ei demokratisoitu 1906, kuten valtiopäivävaaleissa tapahtui. Eli tämmöinen rahavaltainen järjestelmä oli koko tämän Venäjän vallan ajan Suomessa käytössä. No, tämä johti siihen, että osallistuminen esimerkiksi kaupungeissa näihin valtuusmiesvaaleihin oli hyvin laiskaa. Monetkaan eivät vaivautuneet edes paikalle äänestämään, vaikka heillä olisi ollut äänioikeutta, koska he tiesivät, että kun nämä rahamiehet saapuvat paikalle, jotka käyttävät 25 ääntä, niin he käytännössä ratkaisivat tämän vaalin. Käytännössä siis tilanne oli se, että rahamiehet, ne, jotka eniten maksoivat veroja, niin ne ratkaisivat vaalit ja pitivät kaupungeissa yllä ruotsalaisen puolueen valtaa, koska lähes kaikki rikkaimmat olivat ruotsinkielisiä tai käyttivät ruotsin kieltä. Sama tilanne oli tietenkin valtiopäivillä, kun kaupungeista lähetettiin edustajia valtiopäiville, niin tämä porvarissääty, joka ymmärrettiin jo 1800-luvun lopulla kaupunkilaissäädyksi, edusti siis kaupunkilaisia, niin se oli hyvin voimakkaasti ruotsinkielisten ja mielisten hallussa. Suomenmielisten ja suomenkielisten hallussa oli sitten talonpoikat ja papisto. No, tähän järjestelmään, niin se mikä tässä suomenmielisiä ärsytti, siis suomenkielisiä ja suomenmielisiä ärsytti eniten, oli se, että suomenkielinen väestönosa ylläpiti harvaanvaltaista järjestelmää. Eli kun he menivät esimerkiksi maakauppiaat, siis maaseudun kauppiaat, kun he tulivat kaupunkeihin ostamaan kauppoihinsa tukkutavaroita, niin he menivät näiden suurkauppiaiden liikkeisiin, kantoivat markkansa näille rikkaille, ja näin ollen näiden rikkaiden veroäyrit kasvoivat, ja näin ollen tämä suomalainen maakauppiaskunta itse asiassa ylläpiti tätä rikkaiden liikemiesten joukkoa kaupungeissa. Samalla tavalla kaupunkilaiset, kaupunkien enemmistö, esimerkiksi Viipurissakin oli 1800-luvun lopussa jo suomenkielisiä, mutta yhtä lailla kun he kävivät ostoksilla näissä kaupunkikauppiaiden liikkeissä, niin samalla tavalla he osallistuivat tähän rahanvaltaisen, harvainvaltaisen järjestelmän ylläpitoon. Tukkukauppialla tarkoitettiin 1800-luvun kielenkäytössä laajaa kauppaa harjoittavaa kauppiasta, siis kauppaa ei ollut sillä tavalla vielä kuin me ymmärretään niin kuin selkeästi jakaantunut niin, että olisi tukkukauppa ja vähittäiskauppa, vaan että tukkukauppias oli kauppaa harjoittava kauppias, jolla usein oli sekä tukku- että vähittäiskauppaa toimintaa samanaikaisesti. No, tämä tilanne, se, että kaupan eliitti oli ruotsinkielistä, niin se suomenmielisiä harmitti äärimmäisen paljon. Esimerkiksi suomenmielisten ykköslehti Uusi Suometar kirjoitti 1890, että rahoillamme kannatamme liikkeitä, joiden omistajat sitten kaikilla kunnallisen ja valtiollisen elämämme aloilla joko suoraan tarraavat vastaan kansallisia harrastuksiamme, taikka ainakin tahtomattomina äänestyskoneilla tottelet vastustajiemme viittauksia. Kauppiaskunnassa, siis ruotsinkielisessä suurkauppiaskunnassa, ei ollut kauheasti poliittisia, aktiivisia henkilöitä, mutta heidät ymmärrettiin, Suomen mieliset katsoivat, he olivat tämmöisiä tahtomattomia äänestyskoneita, jotka mielellään äänestivät, kuten tämmöiset ruotsinmieliset henkilöt halusivat. No, 1880- ja 1890-luvujen vaihteessa Suomessa kielitaistelussa aukesi uusi rintama. Tämän rintaman avasivat nämä suomenmieliset fennomaanit, jotka ymmärsivät, että jotta fennomania suomalaisessa yhteiskunnassa suomenmieliset pääsivät voitolle, niin heidän on myös päästävä liike-elämässä merkittäviin asemiin. Tästä rahan ja aatteen liitosta syntyi affärifennomaniaksi kutsuttu ilmiö, jossa siis pyrittiin siihen, että liike-elämä saataisiin tukemaan suomalaisuutta. Tämän affärifenomenian päämäärinä olivat se, että pääomat piti saada siis tukemasta ruotsalaisuutta, kuten edellä totesin, niin tämä äänestyskäytäntöhän oli hyvin selkeä viittaus siihen, että nämä pääomissa oli pohjimmiltaan ruotsalaisuuden valta Suomessa. Ja näin ollen, jos raha saadaan siirrettyä pois ruotsalaisuuden takaa, niin yhteiskunnassa voi tapahtua radikaali suuri muutos. Toinen oli se, että fennomaanit katsoivat, että Suomeen piti synnyttää kansallinen liikemieskunta. Kansallisillahan fennomaanit tarkoittivat vain suomalaisia ja suomenkielisiä. Näistä ruotsinkielisistä ja saksankielisistä he käyttivät mielellään ilmaisua, että he olivat epäkansallisia. Puhuttiin epäkansallisesta liikemieskunnasta. Ja tämän epäkansallisuuden nähtiin myös johtavan siihen, että ne mielellään nämä saksalaiset ja ruotsalaiset, ruotsinkieliset yrittäjät, niin tilasivat esimerkiksi ulkomailta tuotteita Suomeen, vaikka Suomesta olisi saatavissa vastaavia tuotteita. He olivat siis epäisänmaallisia yhtä lailla. Ajateltiin, että jos Suomeen syntyy kansallinen liikemieskunta, niin se on ikään kuin tämmöistä suosis suomalaista hengeltään, ja tällä tavalla tuetaan myös suomalaista teollisuutta, jos esimerkiksi kauppiaskunnassa saadaan suomalaiset valtaan. Kolmas tärkeä asia oli se, että haluttiin, että suomenkielisillekin piti avata uramahdollisuudet liike-elämässä. Hyvin pitkään Suomessa, vielä itsenäisyydenkin aikana, 1920- ja 30-luvulla, miksei sen jälkeenkin, puhuttiin siitä, että tämä ruotsinkielinen suurliikemiesluokka, niin se suosi omiansa. Se rekrytoi johtaviin tehtäviin ruotsinkielisiä ja suomenkielisille urakehitys liike-elämässä loppui hyvin nopeasti. Näin ajateltiin, että jos saadaan johtavaan kerrokseen selkeästi juuriltaan, mieleltään, kieleltään suomalaisia, niin he avaavat sitten suomenkieliselle uramahdollisuuden. Ja näin ollen suomalaisten ikään kuin tämä ammatinvalinnan repertuaari tulee laajentumaan ratkaisevasti. No sitten vielä voidaan todeta, että pääomat tarvittiin tukemaan suomalaiskansallisia päämääriä koulutuksessa ja kulttuurissa. Koulutus oli hyvin keskeinen asia, kun kouluja perustettiin, ne monissa paikoissa rakennettiin yksityisille varoille. Tarvittiin rikkaita suomenkielisiä, jotka ovat valmiita antamaan rahaa yksityisille kouluille, oppilaitoksille, samoin tukemaan kulttuuria, taiteilijoita, teatteria, lehdistöä ja niin edespäin. Eli suomalaisuus tarvitsi taaksensa rahaa, ja sitä rahaa oli saatavissa suomenmielisten yrittäjien synnyn kautta. Kaiken kaikkiaan tarvittiin siis varakkaita suomenmielisesti ajattelevia liikemiehiä. Tämähän voi vielä liittää yhden kohdan oikeastaan, että samalla kun luotiin suomen kielistä ja mielistä liikemiesluokkaa, luotiin myös suomen kielistä liike-elämää. Tämä Suomihan toimi Ruotsin avulla, tämä liike-elämä toimi kokonaan ruotsiksi. Haluttiin pois tämmöisestä svetisismestä, kuten afääri. Ei ollut olemassa vielä kehitetty sillä suomenkielistä versiota, vaan puhuttiin afääreistä koko ajan, eikä osattu sanoa, että on esimerkiksi liike-elämä. Ensimmäinen suomalaisruotsalainen liike-elämän sanakirja muuten ilmestyi vasta 1886, ja se vilisee ihan täysin svetisismeä. Suoraan käännettiin vaan ruotsista lähellä olevaksi suomenkieliseksi sanaksi erilaisia liike-elämän termistöjä. Mutta tavoitteena oli siis se, että luodaan puhtaasti kansallinen liike-elämän kieli, joka on putsattu tämmöisistä svetisismeistä pois. No tässä afäärifenomania, mitä se näkyy käytännössä, niin tunnettua on, että suomalaiskansallisista piireistä kerättiin varat Kansallisosakepankille Helsingissä, joka perustettiin 1889. Sitten heti perään tuli henkivakuutusyhtiö Suomi ja sitten palovakuutusyhtiö Pohjola. Tähän listaan voisi vielä lisätä esimerkiksi kustannusosakeyhtiö Otavan, jonka tehtävänä oli nimenomaan suomenkielisen kirjallisuuden levittäminen ja suomalaisuuden edistäminen kustannusalalla. Näin syntyi tämmöinen sinivalkoisen pääoman leiri, niin kuin puhutaan pitkään, meidän aikanammekin puhuttiin vielä, että meillä Suomessa on sinivalkoinen liike-elämän leiri ja sitten on tämä ruotsalaisen rahan leiri. Me kaikki tiedetään, mitä yrityksiä mihinkin leiriin laskettiin. Mutta tämä ilmiö siis, sen juuret juontavat juuri tänne 1880-1890-lukujen taitteeseen. No tuossa väitöskirjassani, josta äsken jo puhuttiinkin, niin siinä mä toin sitten uuden ilmiön tai uuden piirteen tähän kehitykseen. Siinä mä löysin tai totesin, että näille Kansallisosakepankille ja Suomelle ja Pohjolalle oli myös kaupassa rinnakkaisilmiö. Ja se oli tämmöiset kansallismieliset kauppayhtiöt, joita alettiin moniin kaupunkeihin perustaa 1890-luvulla. Turkuun, Tampereelle, Porille ja Vaasaan esimerkiksi syntyi tämmöisiä kansallismielisiä kauppoja nimensä mukaan ihan kansallismielisiä. Esimerkiksi toi Porin liike oli nimeltään Porin kansallismielisten kauppa-osakeyhtiö. Ja näiden kansallismielisten kauppa-osakeyhtiöiden niiden tehtävänä oli ensinnäkin se, että ne tarjosivat tukkupalveluita maakauppiaille, eli maaseudun puodinpitäjille. Kauppaelinkeinohan oli Suomessa vapautettu 1800-luvun loppupuolella. 1878 tuli Suomessa elinkeinovapaus, jonka jälkeen kauppojen perustaminen oli käytännössä vapaata Suomessa. Ja näitä maakauppojahan syntyi erityisen paljon muuten nimenomaan Viipurin lääniin. Viipuri oli Suomen tiheintä aluetta näiden kauppojen suhteen, ja se johtui siitä, että ensimmäisenä oikeastaan Viipurin läänissä Suomen eri lääneistä niin luovuttiin maataloudessa omavaraisuuden tavoittelusta. Eli oli halvempaa ostaa viljaa ja elintarvikkeita Viipurista ja viedä sinne sitten esimerkiksi maitotaloustuotteita, ennen kaikkea voita ja maitoa, ja tällä karjatalouden tuotolla ostettiin sitten viljaa. Ja jotta sitä viljaa voitiin myydä maalaisille, niin syntyi hyvin tiheä maakauppiasverkosto. Ja näitä maakauppiaita sitten niin ryhtyivät palvelemaan monilla paikoilla, siis tämmöiset kansallismieliset osakeyhtiöt. Toinen niiden tavoite oli se, että ne tarjosivat nyt kaupungeissa sitten suomenkieliselle väestönosalle suomen kielistä ja mielistä palvelua. Sieltä saattoi jokainen käydä ostamassa suomen kielellä ja tiesivät, että kun sinne markkansa kantoi, niin omat markat tukivat sitten suomenkielistä yrittäjyyttä. Nämä kansallismieliset kauppayhtiöt, niin ne hyödynsivät osakeyhtiömuotoa, joka oli vielä tuossa aikaa hyvin harvinainen kaupassa. Monet kaupat oli tuohon aikaan yksityisliikkeitä, tänä päivänä sanottaisiin toiminimiä, niin tuohon aikaan niin ensimmäisiä osakeyhtiömuotoisia yrityksiä kaupassa oli nimenomaan nämä kansallismieliset yritykset. Niihin myös liittyi tämmöinen kansankapitalismiajatus, eli pyrittiin siihen, että mahdollisimman moni ostaisi tämmöisen kansallismielisen kauppa-osakeyhtiön osakkeen. Osakkeen omistajina sitouduttaisiin mielellään tietenkin omaan kauppaan, ja tämmöinen pääomien kokoaminen sieltä kansasta niin loisi sitten niin kuin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tätä samaa ideaa sitten jatkoi osuustoiminta 1900-luvun alussa, kun Suomi sai osuustoimintalain 1901. Eli nämä kansallismieliset kauppayhtiöt tietyllä tavalla loivat pohjaa ja maaperää sitten osuustoiminnan leviämiselle maaseudulla. Viipurissa tämmöistä kansallismielistä kauppaa ei perustettu, siis osakeyhtiömuotoista kauppaa perustettu, vaan se syntyi yrittäjyyden perustalle. Ja tämän perustan loivat kolme henkilöä, Jaakko Häkli, Juho Lallukka ja Wilhelm Paisev. He perustivat 1891 liikkeen nimeltä Häkli, Lallukka ja kumppani. Tämä yritys oli hyvin tarkkaan rakennettu, noin niin kuin voi sanoa tänä päivänä, että puhuttaisiin, että sille rakennettiin tietty brändi. Se brändi näkyy tuossa jo yrityksen nimessä. Wilhelm Paisev sai tyytyä nimessä kumppanin rooliin sen takia, että hänen nimensä oli epäkansallinen. Hänellä ei ollut suomalaista nimeä, niin hänestä tuli kumppani Ville, kuten Viipurissa puhuttiin. Todellisuudessa tämä Wilhelm Paisev oli helsinkiläinen, suomalainen ja kokeneempi kauppamies kuin Jaakko Häkli tai Juho Lallukka. Hän oli Helsingissä ollut pitempään kaupallisessa elämässä mukana harjoittelijana. Hän oli hyvin kokenut mies, ja tässä liikkeessä nimenomaan tämä kumppani Ville oli se, joka vastasi myynnistä. Mutta tosiaan hänellä oli vääränlainen nimensä, koska tämä koko yrityksen idea oli se, että haluttiin suomalaiskansallinen kauppa viipurilaisille ja sitten Viipurin läänin vähän isommankin alueen suomenkielisille maakauppiaille. Tämän yrityksen perustamista edelsi, voi sanoa, ennennäkemätön lehdistökampanja. Ennen kuin se kauppa oli edes avannut ovensa, niin oli julkaistu viipurilaisessa lehdissä suuria mainoksia, jossa korostettiin, että nyt Viipuriin on tulossa vihdoinkin kansallismielinen kauppa, jolla on suomalaiset omistajat. Ja niin esimerkiksi Viipurin Sanomat kirjoitti tällä tavalla, että tukkukauppa nimeltä Häkli Lallukka ja kumppani ovat perustaneet herrat Lallukka, Häkli ja Paisev. Viipurissa ei ole monta kansallista kauppiasta, eikä yhtäkään. Luultavaa on, että hiljattain avattu tukkuliike saa kansan yleisen kannatuksen. Kansalla tarkoitettiin tässä tietenkin suomenkielistä kansaa, että oletettiin, että nyt kun tänne Viipuriin tulee tällainen kansallismielinen kauppa, niin kaikki kipin kapin vievät rahansa sinne. Ja näin itse asiassa tapahtuikin. Vuosisadan vaihteessa niin tämä Häkli, Lallukka ja kumppani niin laskettiin 10 suurimman viipurilaisen kaupan alan yrityksen joukkoon. Siis alta 10 vuodessa perinteikkäässä kauppakaupungissa, jossa oli vahvoja kauppiaan sukuja, niin tyhjästä 3 henkilöä, joilla oli loppujen lopuksi aika pienet pääomat takanaan, suht lyhyt koulutuskin, niin he nousivat sieltä tyhjästä viipurilaisen liike-elämän tähtijoukkoon. Ja tämä perustui nimenomaan siihen, että he hyödynsivät tätä poliittista tilannetta, mikä tuohon aikaan oli. Samana vuonna, kun tämä heidän liikkeensä avattiin, Pohjola perustettiin Kansallisosakepankki, avasi Viipuriin konttorin. Esimerkiksi nämä oikea hetki, ajoitus oli täsmälleen oikea. Yhtä lailla ajoitus oli loistava, kun Lallukka avasi tämän kuuluisen kansallisromanttisen liikepalatsinsa Viipuriin, joka siellä tänä päivänäkin on hienosti juuri entisöitynyt ja ehkä Viipurin kauneimpana rakennuksena. Sehän on vähän samanlainen rakennus kuin vaikka Helsingissä Pohjolan talo, tämmöisen suomalaiskansallisen FRF-fenomenia muistomerkki. Tämän rakennuksen syntyähän tai valmistumista, niin ainoastaan Juho Lallukka oli todistamassa, koska Paisev oli kuollut 1899 ja Häkli 1902. No tämä liikepalatsin avaaminen 1906, niin se oli loistavasti ajoitettu sen takia, että 1906 ei ole mikä tahansa vuosi suomalaisuuden historiassa. Se oli J.V. Snellmanin syntymän 100-vuotisjuhlavuosi. Ja se avattiin samalla viikolla, kun Viipurissa vietettiin Snellmanin syntymän 100-vuotisjuhlia. Samaan aikaan, kun 100 000 suomalaiset suomensivat sukunimeään, niin Lallukka availi oman upean liikepalatsinsa ovia. Eli hän oli hyvin tarkkaan miettinyt, millä tavalla hänen yrityksensä suomalaiskansallista imagoa voidaan hyödyntää oman yritystoiminnan edistämiseen. Tämä on muuten mielenkiintoinen ilmiö siinä mielessä, että tätähän tapahtui kaikkialla Euroopassa. Hyvin monissa maissa tämmöiset nationaaliset symbolit tulivat monien tuotemerkkien kylkeen. Ruotsissa, Englannissa, monialla muualla käytettiin tämmöistä nationalismia ruokkimaan kulutusta. Mutta Suomessa tämä nationalismi oli luonteeltaan nimenomaan kielinationalismi, eli nämä fennomaanit valjastivat tämän nationalismin omien yritystoimiensa tueksi. Eli Juho Lallukka käytti hyvin voimakkaasti tätä fennomaniaa oman liiketoiminnassa edistämiseen ja loi itsestänsä tämmöistä kansanmiehen imagoa. Kaikki me varmaan ollaan kuultu paljon näitä tarinoita Juho Lallukan olemuksesta. Hänhän oli tämmöinen lupsakka ja reipasotteinen ja sanavalmis mies. Näitä mie ja minun virmainen tyyppisiä lausahduksia hän on jäänyt Juho Lallukasta elämään vaikka kuinka paljon. Kuinka monet niistä on totta, siitä on vaikea sanoa. Yksi kuuluisimpiahan on tämä, että Juho Lallukan väitettiin sanoneen, että hänen liiketoiminnassaan riittää 1% voitto, kun ostaa markalla ja myy kahdella, se on aivan riittävä. Toinen kuuluisa Lallukan juttuhan on se, että kun hän oli kuuluisa myös tästä juhlimisestaan, niin kun Viipurissa vietettiin sitten erilaisia juhlia, niin illan päätteeksi vaadittiin aina Juho Lallukkaa puhumaan, pitämään puheen ihmisille. Ja Lallukan puhe oli aina se, että hän nousi pöydälle ja huusi, mie maksan. Mutta se, että onko nämä totta, niin kaikki samantyyppisiä tarinoita liitetään paljon muihinkin suomenkielisiin, suomenkielisyyttä hyödyntäneisiin yrittäjiin. Mutta voidaan sanoa, että Juha Lallukka oli tämmöinen uuden ajan kansallinen kapitalisti, joka sitten käytti näitä markkojansa hyvin äveriästi sitten ja reippaasti myös näihin kansallisiin pyrkimyksiin. Kaikki tietää, että Lallukka oli esimerkiksi intohimoinen teatterimies, suomenkielinen teatterielämä Viipurissa, eli käytännössä hänen varoillaan. Lallukka myös kuoli, en voi sanoa varhain, mutta 1913 jo, ja sitten hänen vaimonsa hetken tätä yritystä jatkoi sitten sen jälkeen. Yksi Lallukan arkunkantajista oli Juho Hallenberg, joka oli vähän hieman Lallukkaan nuorempi. Juho Hallenberg oli syntynyt Saarelan kartanossa sepän poikana. Saarelan kartanohan on siinä Viipurin maalaiskunnassa hyvin lähellä Viipuria, yksi alueen suurimpia kartanoita. Päärakennus oli Engelin suunnittelema ja tähän oli valtavat pellot ja isot metsäalat kuuluivat tähän Saarelan kartanoon. Vaikka hän oli sepän poika, niin hän kävi ruotsinkielisen kauppakoulun Turussa, eli Juho Hallenberg ei ollut ihan tämmöinen itseoppinut henkilö. Mistä hän sai sitten rahat tuohon ruotsinkielisen kauppakoulun käymiseen, sitä mä en koskaan löytänyt. Mutta jos vertaa esimerkiksi Lallukkaan, niin Juho Hallenberg oli huomattavasti oppineempi henkilö. Hän puhui jonkun verran vieraita kieliä, ruotsia tietenkin tuosta kotimaista, niin suht täydellisesti. Lallukkahan oli kuuluisa siitä, että hän ei osannut oikeastaan mitään kieliä. Hän kiersi Saksassa esimerkiksi näissä satamakaupungeissa ostamassa tuotteita, niin hänellä oli aina mukana joku maisteri, joka hänen puolestaan sitten saksaa puhui. Tämä Hallenberg sai pääomat yrittäjän uralle tuohon aikaan aika tyypillisellä tavalla, tekemällä hyvän avioliiton. Hän meni Anna Räikkösen kanssa, joka oli tilallisen tytär, omistivat suuret maa-alueet siitä Viipurin kyljestä, niin hän avioitui Anna Räikkösen kanssa. Ja toinen asia, mihin Hallenberg rakensi tämän oman yrittäjän uransa, oli hyvin rohkea velanotto. Hyvin monilla näillä affärifenomanioilla oli tyypillistä se, että he koko ajan operoivat velkarahalla. Esimerkiksi Paloheimot, jotka olivat ehkä kuuluisimmat affärifenomanit, Paavo, HG ja KA Paloheimo, jotka rakensivat ympäri Suomea teollisuutta, niin heidän koko bisnesideansa oli rakennettu sen varaan, että otetaan velkaa ja keplotellaan eri tavalla, sitten niistä veloista yritetään päästä eroon. No, velkarahalla Hallenberg osti 1892 KV Lautalan kauppaliikkeen tuolta Viipurin keskustasta. Hallenberg nousi suurliikemieheksi ja hyvin pian myös hänestä alettiin puhua Tammisuon ruhtinaana. Tämä hänen liikemiehen nousunsa perustui ensinnäkin loistavaan kauppias menestykseen. Hänen vävynsä oli Arno Tuurna, siis Viipurin kaupunginjohtaja, ja Tuurna kirjoitti myöhemmin, että hänen appensa menestys johtui siitä, että hän puhui samaa kieltä, oli samaa mieltä, samaa lihaa ja samaa verta maakunnan väestön kanssa. Siinä oikeastaan kiteytettiin koko affärifenomanian idea. Hän pärjäsi loistavasti kauppiana ja jo 1898 Hallenberg teki suuren siirron liikemiesurallaan. Hän osti rappiolle joutuneen Saarelan kartanon. Hän maksoi siitä noin 10 kertaa enemmän kuin tuosta kauppaliikkeestä. Eli kun ajatellaan, että siinä ei ole näiden kauppojen välissä, ei ole kuin 6 vuotta, niin hän tekee 10 kertaa suuremman ostoksen, kertoo jotakin tuosta ajasta. Inflaatiotahan tuohon aikaan ei juurikaan ollut. Saarella oli vähän rappiolla, mutta se oli ennen kaikkea valtavan suuri maatila. Ja Hallenberg oli tyypillinen yrittäjä siinä, että hän näki mahdollisuuksia sellaisessa tilanteessa, jossa muut eivät nähneet mahdollisuuksia. Tämä Saarella oli, kuten sanoin, niin parhaat päivänsä nähnyt, mutta Saarelan läpi kulki Karjalan rata. Eli Viipurista pohjoiseen kohti Sortavalaa oli avattu 1894 rautatie, ja ensimmäiset kilometrit tämä kulki kartanon maiden läpi. Ja Hallenberg ymmärsi sen, että mitä mahdollisuuksia ratayhteys antoisi hänelle kaupallisesti, minkälaisia mahdollisuuksia teollisuuden rakentamiselle tämmöinen toimiva liikenneyhteys antaisi. Ja näin ollen hän teki Suomen valtiolle mielenkiintoisen tarjouksen. Hän lahjoitti tuolta Tammisuolta maa-alueen aseman rakentamiseksi Tammisuolle. Se oli isokokoinen alue, siis se oli useampi hehtaari, koska siihen tuli se pelkkä se rakennus, mutta sitten siihen tuli ratapihaa ja varastoalueita sun muuta. Useamman hehtaarin hän antoi ilmaiseksi valtiolle, kunhan valtio perustaa Tammisuolle aseman. Ja näin tapahtui, kun Viipurista lähti kohti pohjoista, niin ensimmäinen asema, missä juna pysähtyi, se oli tämä Hallenbergin Tammisuo. No Hallenberg alkoi sitten tästä Tammisuosta rakentaa hyvin määrätietoisesti omaa teollisuuskeskustaan. Sinne pystytettiin suuri tiilitehdas, sinne pystyttiin saha, myllyjä, konepaja. Kaikki perustui siihen, että tällä rautatien avulla pystyttiin tuomaan sinne puutavaraa. Sahatut laudat saatiin rautatien avulla kuljetettua satamaan. Ja samalla tavalla tiilet kulkivat sitten rautatien avulla. Sen lisäksi Hallenberg rakensi sinne myös yksityisen rautatien, tämmöisen pikkupässin, kuten tammisuolaiset sanoivat, eli kapeanraiteisen rautatien, jonka avulla hän sitten kuljetteli tänne omalle tiilitehtaalle esimerkiksi hiekkaa ja savea ja kuljetti puutavaraa. Tämä Hallenbergin nousu kauppiaasta teollisuusjohtajaksi on ilmiömäisen suuri ja ilmiömäisen vaikuttava. Hän sai kauppaneuvoksen arvon hyvin nopeasti, mutta jo 1914 hän lopetti kokonaan kaupanpidon. Hän myi koko kauppansa pois, vaikka tämä yritys muuten jatkoi. Tämä Hallenbergin kauppahan tuli sotien jälkeen Helsinkiin. Sillä ei ollut enää mitään tekemistä tämän Hallenbergin tai hänen sukunsa kanssa, vaan Juho Hallenbergistä tuli teollisuusjohtaja vuodesta 1914 lähtien. Tämä kuvastaa kyllä oikeastaan hyvin sitä, miten tuohon aikaan erilaisia liike-elämän ammatteja arvostettiin. Kauppiaana oloa ei loppujen lopuksi ollut kauhean kunniakasta. Kauppiaalle pikkasen naurettiin, koska kauppiaaksi saattoi ryhtyä kuka tahansa, ostaa velaksi tuotteet ja ryhtyä myymään niitä sillä 1% voitolla. Kauppias ei ollut mikään niin kuin arvostettu ammatti, mutta se, että oli teollisuusjohtaja, se oli jotakin. Ja Hallenberg oli ensimmäisiä, voisi sanoa, affärifennomaaneja, ehkä näiden paloheimojen kanssa, jotka todellakin niin kuin pistivät pystyyn oman teollisuuskeskuksen, teollisuuslaitokset tänne Tammisuolle. 1910-luvulla niin Hallenberg oli Viipurin alueella suurin yksityinen maanomistaja. Itse Viipurin kaupunkihan oli pikkuruinen. Nämä Hallenbergin alueet olivat Viipurin maalaiskunnan puolella. Ja tästä Tammisuosta oli kasvanut kuitenkin tämmöinen Viipurin esikaupunkialue, jossa asui noin 1000 asukasta. Se oli monella tapaa kuin pikkukaupunki, tämä Hallenbergin Tammisuo. Siellä oli katuja, jopa katuvalot, siellä oli kauppoja, siellä oli urheilukentät, siellä oli omat seurat, urheiluseurat, kaikki muut. Tämä Tammisuo oli aikalaisten mielestä Hallenbergin valtakunta. Hän oli tämmöinen vanhan hyvän ajan patruuna, voi sanoa, joka suvereenisti hallitsi kaikkea, mitä tuolla tammisuolla tapahtui. Kuten todettiin tuossa alussa, niin afarifenomanian keskeinen tavoite oli se, että saadaan rikkaita suomenmielisiä. Ja tässä meillä nyt oli kaksi rikasta suomenmielistä, Juho Lallukka ja Juho Hallenberg. Kummatkin menivät tuonne Viipurin valtuustoon, pääsivät Viipurin valtuustoon ja vaikuttivat siellä nuorsuomalaisina poliitikkoina. Toi Lallukkahan asui Viipurissa, itse asiassa toi Hallenberg ei asunut Viipurissa, hän asui siellä Saarelan kartanossaan, mutta koska hänen yritys oli kirjoilla Viipurissa, niin sen jälkeen niin hänet voitiin valita Viipurin valtuustoon, koska hänen yrityksensä maksoi veroa Viipurin kaupungille. Hallenberg oli monella tapaa mukana ihan samalla tavalla kuin Lallukka monissa tämmöisissä suomalaiskansallisissa pyrinnöissä. Äsken totesin, että Lallukka oli innokas teatterimies. Toi Kirvun luonnonparantolo, joka oli aika kuuluisa laitos, niin se oli pitkälti Juho Lallukan aikaansaannos. Hän oli kiinnostunut kaikenlaista, tänä päivänä voitaisiin sanoa hörhötouhuista, kaikenlaista ihmeparannuksista sun muista. Mutta hän paljon sijoitti rahaa tähän Kirvun luonnonparantoloon. Hallenbergin uraan liittyy yksi pitkä ja hyvin paljon negatiivista julkisuutta saanut vaihe vuosina 1912-1915, ja se oli tämä Tammisuon asemarettelö. Tämä Tammisuon asemarettelö niin lähti liikkeelle siitä, että kuten totesin, niin koko Hallenbergin liikemies tai teollisuusmiehen ura perustui siihen, että hän sai tuonne Tammisuolle sen aseman. Hän oli lahjoittanut valtiolle ilmaiseksi maa-alueen sitä aseman rakentamista varten. Kaikki meni hyvin tuonne vuoteen 12 saakka. Silloin valtio alkoi myydä sieltä aseman kyljestä niin vuokrata tontteja muille yrityksille. Tammisuolle tulivat muun muassa maatalouskonekauppaa ja maataloustuotteita myyvät Hankkia ja Agros. Ja tässä vaiheessa Lallukka ilmoitti, että silloin kun hän antoi tämän maa-alueen valtiolle, niin sovittiin, että sitä aluetta käytetään yksinomaan valtion rautateiden tarpeisiin. Et sinne ei tule muuta liiketoimintaa. Oli aika ymmärrettävää, että kauppamies ei halunnut kilpailijoita omille nurkille ja vieläpä omille mailleen. Tässä syntyi valtava riita sen takia, että valtio ei ollut tehnyt minkäänlaista sopimusta tästä aseman pohjasta. Se oli käsittämätön juttu. Sopimusta etsittiin, että onko sitä tehty paperi silloin aikoinaan, mutta mitään paperia ei löytynyt koskaan. Mitään valtion ja Hallenbergin välistä vuokra-asiakirjaa ei löydetty mistään, ja oli sana sanaa vastaan vaan tästä maa-alueesta. Ja tätä riitaa käytiin sitten hyvin pitkään. Ja lopulta tilanne johti siihen, että valtio pakkolunasti tämän alueen Hallenbergiltä, tämän aseman alueen itselleen. No sekään ei lopettanut tätä riitaa, vaan seuraavaksi syntyi kiista siitä, että mikä on tämä pakkolunastushinta, mitä valtio maksaa sitten tästä aseman ja sen ympäristöstä. Ja siitä riideltiin valtavan pitkään. Hallenberg olisi halunnut enemmän rahaa, häntä katsottiin, että hän on ahne. Mutta Hallenberg oli tiukkana ja vaati vaan koko ajan. Ja lopulta tämä päätyi jopa siihen, että valtio sulki hetkeksi Tammisuon aseman. Eli pistettiin kovaa vasten. Lehdistössä kirjoitettiin, että Hallenbergin 600 työläistä jää työttömäksi, kun rautatie ei kulje, tiilet jäävät tehtaille, sahatut laudat jäävät sahalle, että mitäs nyt tehdään, että 600 ihmistä suurin piirtein Hallenberg elättää ja valtio on tämän kaiken takana. No tämä asemarettely sitten lopulta se sai valtavat mittasuhteet, siis sitä kaikki Suomen lehdet kirjoittivat suurin piirtein. Huvittavaa tässä on se, että juuri tänä aikana Hallenberg sai sen kauppaneuvoksen arvon Nikolai toiselta muuten, että tätä niin, mies, joka Suomen valtion kanssa riiteli, niin sai sitten keisarilta sai tämän arvonsa. No lopulta tämä riita saatiin sovittua, se, molemmat perääntyivät, Hallenberg suostui alempaan hintaan ja valtio lupasi, että Tammisuon asema avataan uudelleen ja tämä riita sitten saatiin selvitettyä, mutta tämä hankkijan kauppa ainakin jäi sinne Tammisuolle. Tämä Hallenbergin poliittinen kuva on muutenkin aika mielenkiintoinen. Kohden vuotta 1918 niin Hallenbergistä tuli viipurilaisessa työväenlehdissä hyvin vihattukin mies. Hän oli, voi sanoa, tämmöinen nousukas kapitalistin perikuva. Hän oli sepän poika ja hän oli noussut sieltä valtavaan rikkauteen monissa viipurilaisissa. Useampaan kerran viipurilaisissa työväenlehdissä sanottiin, että hän oli alkoholimyynnillä rikastunut tai keplotellut nousukas kapitalisti. Se, miksi Hallenberg joutui työväenlehdistön hampaisiin, johtui pitkälti siitä, että Hallenbergin teollisuustyöt olivat hyvin kausiluonteisia. Tuohon aikaan tiilitehtaat eivät toimineet esimerkiksi talvella ollenkaan. Samoin sahaus oli kausiluontoista, se pystyttiin tekemään vain kesäaikaan. Ja näin ollen niin Hallenberg joutui aina lomauttamaan tai irtisanomaan työväkeä ja suuri osa hänen työläisistään oli vain töissä siis osan vuotta. Ja tämä tietenkin teki hänestä niin kuin hyvin vihatun miehen työväen keskuudessa. No sitten on ihan toisenlainen kuva Hallenbergistä, mitä levitettiin, on se, että hän oli oikeastaan Juho Lallukka kakkonen olemukseltaan. Myös hän oli tämmöinen lupsakka kansanmies. Hän vietti hyvin ylellistä elämää tuolla Saarelan hovissa, Saarelan kartanossaan. Nämä juhlat, mitä siellä vietettiin, niin niistä on paljon jäänyt kuvauksia, miten ylellisiä ja ruhtinaallista tämä Hallenbergin elämä oli. Hänellä oli viisi tytärtä, mutta vain yksi poika. Tämä yksi poika oli Harri Hallenberg, josta tuli maisteri, mutta varsin boheemi kaveri, joka oikeastaan ratkaisi sen, että Hallenbergin teolliselle uralle ei loppujen lopuksi löytynyt kovinkaan suurta ja merkittävää jatkoa. No, tämä Hallenberg on tämmöinen affärifenomaanien sankarihahmo, yhtä lailla kuin Juho Lallukka, suomenkielisestä kansasta noussut, suht pienillä pääomilla uransa luonut merkittävään vaurauteen päässyt henkilö. Mutta häntä ei tunneta sillä tavalla kuin Juho Lallukkaa. Varmaan tässäkin tilassa niin aika monet niin kyllä tunnistavat Juho Lallukkaa, mutta Juho Hallenberg on huomattavasti tuntemattomampi. Se, miksi näin on varmaankin se, että hän on jäänyt Lallukan varjoon sen takia, että Hallenbergistä ei jäänyt oikeastaan minkälaisia muistomerkkejä eikä mitään muistonvaalioita. Lallukka elää monella tapaa. Lallukan talo on edelleenkin siellä Viipurin keskustassa, kuten sanoin, niin hienosti entisöitynä. Helsingissä on Lallukan taiteilijakoti ja Lallukan nimi elää monella tapaa. Mutta Hallenbergistä ei jäänyt oikeastaan mitään jäljellä. Tämä Saarelan kartano, joka oli siis Engelin suunnittelema uusklassinen, upea, mahtava, puurakenteinen rakennus, niin se tuhoutui talvisodassa. Se paloi niin, että siitä tänä päivänä niin siitä on jäljellä pelkästään oikeastaan portaat vaan, ja siihen on noussut tämmöinen jonkinlainen talonrettelö sitten siihen päälle, mutta mitään siitä kartanosta ei ole jäljellä. Myöskin tämä Hallenbergin teollisuuden kohtalo oli traaginen. Toi Juho Hallenberg kuoli, kuten tuossa totesin, 1926. Siinä hetken sitten oli erilaisia väliaikaisia johtajia siinä firmalla, kunnes sitten niin hetkeksi Hallenbergin teollisuuden johtoon tuli Arno Tuurna, joka oli avioitunut yhdessä Hallenbergin tyttäristä kanssa. Sen jälkeen, kun Tuurna sitten valittiin Viipurin kaupunginjohtajaksi, niin taas piti löytää uusi henkilö tälle Tammisuon teollisuudelle. Ja voi sanoa, että Hallenbergin teollisuus tuotti oikeastaan tappioita koko 30-luvun. Tähän Hallenbergiin liittyy vielä yksi hyvin mielenkiintoinen vaihe. Se on Tammisuon jälleenrakennus, joka menee pikkasen tästä aiheesta ohitse, mutta lyhyesti kerron tästä tilanteesta vielä. Kuten äsken totesin, niin talvisodan aikana Saarelan kartano tuhoutui ja merkittävä osa Tammisuostakin tuhoutui jo talvisodassa. Kun sitten suomalaiset joukot valtasivat 1941 Viipurin takaisin ja Hallenbergin perikunta, siis hänen 5 tytärtään ja 1 poika, saivat sitten Tammisuon takaisin, niin se oli aika lohduton näkö tämä Tammisuo. Siellä oli tiilitehdas oikeastaan ainoana jollakin tavalla pystyssä, kaikki muu oli tuhoutunut, palanut, pommitettu. Venäläiset oli käyttäneet tätä tiilitehdasta talvisodan jälkeen, siis välirauhan aikana. Sieltä löytyi pihalta suuri määrä puolivalmiita tiiliä tai jo koviakin tiiliä. Ja näin ollen niin nämä Hallenbergin perikunta päätti, että he ryhtyvät uudelleen rakentamaan tätä Juho Hallenbergin teollisuutta. Ja 1941-1944 siellä Tammisuolla tapahtui varsin paljon. Tämä tiilitehdas rakennettiin uusiksi, sahaa uudistettiin. Ja kaikki romahti sitten kesällä 1944, kun tämä Neuvostoliiton suurhyökkäys mursi suomalaisten linjat ja Viipuri menetettiin. Ja näin menetettiin myös sitten tämä Tammisuo ja perikunta menetti tässä rytäkässä sitten suurimman osan omaisuudestaan. Ja näin ollen ei jäänyt jäljelle mitään sellaista lahjoitusta, joka voisi elää meidän päiviimme, kuten esimerkiksi Lallukan tapauksessa. Tästä koko esityksestä oikeastaan niin on mielenkiintoista miettiä sitä sitten loppujen lopuksi afarifenomaista, mitä se synnytti Suomeen? Mikä oli tämän afarifenomanian merkitys? Niin esimerkiksi kaupassa laskettiin, että kun Suomi itsenäistyi 1917, niin kauppa oli ala, joka oli lähes totaalisesti suomenkielisten vallassa. Viipurissa, kun tämä tuotesin, 60% suurimmista kauppiaista oli suomenkielisiä. Muualla vielä suurempikin osa, että Viipuri oli varmaan se, jossa edelleenkin saksalaiset ja ruotsalaiset kauppiaat olivat merkittävässä. Että nämä Lallukan ja Hallenbergin kaltaiset kaverit olivat niin kuin toimineet siinä niin tienraivaajina ja heidän perässään marssi valtava liuta suomalaisia. Ja kaupassa tämä tapahtui, tämä suomalaistuminen ensimmäisenä. Mutta oli aloja, jotka jäivät edelleen ruotsinkielisen pääoman valtaan. Tämmöisiä oli esimerkiksi tämmöinen maahantuonti erikoistuotteet esimerkiksi, jossa ruotsinkieliset liikkeet olivat Suomessa edelleen. Jopa toisen maailmansodan loppuun asti konekauppa esimerkiksi oli sellainen ala, jossa ruotsinkieliset olivat hyvin vahvoilla. Samoin merenkulku, varustamot olivat Suomen ruotsalaisen pääoman yksi keskeisimpä. Metsäteollisuus tietenkin oli sellainen, jossa ruotsalaisuus oli vahvempaa kuin suomalaisuus. Kauppa oli ikään kuin se tienraivaaja, ja se johtui siitä, että kaupassa pystyttiin lähtemään liikkeelle, kuten Hallenbergin ja Lallukan esimerkit todistaa, niin varsin pienillä pääomilla, vaikka oli niitä perittyjä pääomia, jonkinlaista ymmärrystä kaupasta, niin kaupan idea oli kuitenkin 1800-1900-luvun lopulla se, että se perustui velkaketjuun. Kaikki olivat velkaa toisillensa. Eli maakauppiaat, kun ne menivät tukkukauppaan, ne ostivat velaksi omat tuotteensa. Kun maalainen meni sinne maaseudun kauppapuotiin, hän osti sen usein sen tuotteen kirjalle, kuten sanottiin. Eli velaksi. Ja nämä tukkukauppiaat vuorostaan olivat sitten velkaa sitten tavaran välittäjille, jotka olivat usein Lübeckissä tai Hamburgissa tai jossain muualla Saksan, Pohjois-Saksan satamissa. Ja siinä mielessä tämä kauppa, kun se perustui, kauppa perustui tähän velkaketjuajatteluun, niin se tarjosi aivan toisenlaisen mahdollisuuden nousta, ottaa riskiä, luoda pääomia, jos vain siinä onnistui. Ja se onnistumisen lähtökohtana oli taas sitten, yhtenä lähtökohtana oli se, että luotiin firmalle oikeanlainen imago, ja sen oikeanlaisen imagon luomisessa nimenomaan Lallukka ja Hallenberg onnistuivat 100-prosenttisesti. Kiitoksia.